hérna áðan.
Sambandi við þá sambandi við hvammsundrin. Ha. Það var sambandi við hvammsundrin. Fréttist eitthvað af hvammsundrunum í Þistilfirði hingað suður.
Já, já. Mikil ósköp það fréttist. Það fréttist og það var skal ég segja þér. Það ekki lengra síðan er þetta. Það var að Hjörtur faðir frú Guðbjörgar koni Síra Jakobs hún var frá Álandi í Þistilfirði hann var þá hreppstjóri og hann fór til þess að athuga þetta fór í Hvamm ég veit ekki hvort það var kalla út eða inn eða norður eða suður ég veit ekki frá þeim stað sem hann var Hjörtur hann eftir heim á Álandi ytra Álandi í Þistilfirði þar mjóða þessi Hjörtur fær frú Guðbjörgar og hann fór þarna í Hvamm til þess að athuga þetta og það var ýmislegt sem að þeir gátt ekki skilið til dæmis þegar að það var nú eitt sem ég manni til að þegar hann skildi eftir Hjörtur sjálfur hreppstjórinn hann skildi eftir hálsklút sem hann hafði nú oft sem kallaði hann trefill allir langur hálsklútur skildi hann eftir ofan á frakkana sínum hann hengdi hann í fram í bæjardyrunum og þegar einu sinni þegar hann kom út og setti á sig strefin þá var hann í þremur tællum eða þremur pörtum en náttúrulega var ekki hafði neitt vörður þarna svo þetta gat allt sem að verið svo sem eðlilegt og hefur verið að verðlust Telli var líka að það hefði komið moldarnausur inn eldhússtrompinn. Ég man eftir því, það var veitt sem gerðist þannig í Hvammi. Og það var snjór og engin för sáust. Og menn voru alveg undrandi yfir þessu. Ég þykist muna það rétt og þetta var eitt af því sem að þarna bar fyrir menn og það var í mislilt fleira. En skrítið var það fannst mönnum að það var unglingsstúlka þann á heimilinu að ef að hún var ekki heima þá bara ekkert undarlegt fyrir og það var alveg sama þó að hefðu væri gátt á henni svona þess að hún geti ekkert verið við þetta reyn sjálf það þá sem ennur dálítið einkennilegt að menn tók eftir því að það kom ekkert svona einkennilegt fyrir ef að þessi stúlka var ekki heima á bæn Ég margt skrítið í kýrausnum.
Já, það var skrítið í kýrausnum.